aldatzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Egun oso dosimiratiko entzuleak! Gaur Barazkan ikastolako seigarren mailako ikasleen txanda da.
Gai ezberdinei buruz hitz egingo dizuegu. Batasunaren bidea, gosari osasuntsua, sexualitatea, txakurrez hitzaileak, kontrabandistak, eta ondotik, bertsasmakizunak, zorionen tartea, eta bar. Gozatu!
Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urkazi bat.
Gu Amalur,
Alaine,
Elene,
Janire
eta Jora gara. Eta batasunaren bidari buruz solastuko dugu. Ganen hortzilerian bizitako esperientzari buruz solastuko gara. Euskaltzaindiak eta ikastolen elkartak euskara batua omen du nahian gizakate erraldoi bat antolatu zuten. Errenteriko Kolo Michelenaren oraimeneko eskulturatik Donostiko udaletxe zarreraino ameketatik aintzin. Mileka gazte, gaztetxo eta herritarrek hartu ginuen parte 8,226 metroko gizakate erraldo jartan.
Orain zuen birtute zuen indarre.
Elizondotik goizeko 9:00 abiatu ginen, eta beran Labiagako ikastolako lehenengo DBH-ko ikasleek gurekin bat egin zuten, eta batera Oreretara joan ginen. Han, gizakate erraldoian kantari eta alai-alai egon ginen, ameketatik amekater ditara. Ondotik, Oreretako ikastolako ekitaldian egon ginen, baina ordu batetako itzuli behar ginenez, prestatutako lipdapa dantzatu gabe gelditu ginen. Hala ere, esperientzia zoragarria izan zen, eta gu bertan egon ginen.
Baina, zertan sortu zen euskara batua?
Euskaldun guze gure artean elkar ulertzeko.
Urkazi bat aterazen uzten handik nekez eta zurek.
Gizakatean euskara batua, euskara batuaren sorreran eta honen transmisioan garrantzitsuak izan ziren eta diren 15 pertsona hauek omendu zituzten. Raimundo Labide.
Gasteizen sortu zen eta 15 urtekin jesuitetan sartu zen. Apez ikasketez gain, filosofia eta letrak ikasi zituen Salamankan. Gerraren ondorioz herritik kanporatu zuten. 27 urtekin euskara ikasten hasi zen Salamankan. Arturo Kampionen eraginez eta bitxikeri gise Biblia guzti euskaratu zuen.
Zuen indarre, euskara itxasordin eta zabal.
Enrique Konor, Tarragonan sortuaren Gasteizen eman zuen bere bizitzaren zatirik handiena. Gaztetan euskara ikasi zuen eta laster ikastola batean hasi zen lanean irakasle gise. Koldo Mitxelenarekin batera Euskaltzaindian lan eta kargu desberdinetan aritu zen.
Resurrección Maria Azkue.
Lekeition sortu zen, Salamankan ikasketak egin eta apaiz bihurtu zen. Pertsona polifazetikoa izan zen, musikari, idazle eta euskara ikartzailez gain Bilboko lehen euskara katedran lana egin zuen.
Luis Villasante.
Luis, 1920 urtean sortu zen Gernikan, baina bere bizitzaren zatirik handiena Arantzazuko konbentuan pasatu zuen. Teknologiako irakasle izan arren, euskarako ikerketekin izan zituen bere lanik aipatuenak. 1970ean, berekideek euskaltzainburua hautatu zuten. Naiz eta garaia zaila izan, bikain bete zuen bere mandatua.
euskaraz. Zu zergatik ez,
Julia Berrojalbiz.
Gernikan sortu zen, baina bere bizitzaren parte handiena Bilbon igaro zuen. Gaztetan, medikuntza ikasketak egin nahi zituen, baina denbora haietan emakumeak alzuten gauza bakarra egitera edo ikastera behartuta, maistra ikasketak egin zituen. Bizkaiako ikastolen sortzaileetako bat izan zen Julia, baina ez irakasle gise, antolatzaile eta eragile gise baizik.
Gabriel Aresti.
Gabrielen bizi laburtzeko moduik errexena, bilbotar poeta dela erranez lortzen da. Duela 80 urte sortu zen eta duela 48 urte hil zen. Euskera bere konture ikasi zuen arren, hizkuntzai aire berri bat eman zion, arrakaste izan zuen estilo bat.
Xavier Quintana.
Bilbotarrak gaztetan ikasi zuen euskera. Eta euskera batuaren garapen sistematikoa izan da bere bizitza intelektualean bere helburu nagusia.
Julene Azpeitia.
Julene, zumaitarra izan arren, eta hainbat lekutan bizi eta lan egin, Bizkaian bizi zuen bere bizitzaren zatirik handiena. Irakasle, idazle bokazioz, prentxan eta irratian gogotsu jaurdun zuen ahal izan zuen guztietan. Beti euskararen aldeko ekimenetan egon zen. Arantzazuko biltzarra egin zenean, zumaitarrak 80 urte bete zituen, eta han egon zen joan ziren emakume bakarren artean.
Eta guri
Koldo Mitxelena.
1906an Erreterian sortu zen. Nazioartean goi mailako ikertzaile gisa ezagutua izan arren, euskaldunen artean euskara batuan oinarrizko erabakietan hartutako protagonismagatik ezagutzen dugu. Arantzazuko biltzarrerako idatzi zuen txostena ospetsuagatik.
Jose Luis Álvarez.
Donostian jaio eta bizitzaren parterik handiena bertan edo gertu bizi izan da. Ingenieria lanbidez idazlea bokazioz inork baino zenago aldarrikatu zuen euskara batuaren beharra.
Arantxa Urreta Bizkaia.
Idazle eta kazetari lanetan bereziki nabarmendu den emakume feminista bat da. Zinezko berdintasunaren alde borrokatu zuen euskal gizartearen eta kulturaren eraikuntzan.
Goizero irri farra.
Pierre Broussain.
Lanbidez, medikoa izan zen, baina politikan ere gogotsu aritu zen. Arrasongi konpontzen zen ipar eta egoke euskaltzaileekin, eta denen zubia izatea zen bere lana. Bere izan zen euskara batuaren beharra sentitu zuen lehenengoa. Arturo Campion.
Gaztetan ikasi zuen euskera, herriarekiko maitasunak eraginda. Euskara ikartzen nabarmenduz gain, idazle eta historialari lanek ere eman diote ospea, eta bereziki euskarari eman dion garrantziak.
Jose Mari Satrustegi.
Jose Mari Arroazun sortu zen. Luzaiden eta Urdianen ere luzaro bizi izan zen. Apaiz lanak eta euskararekiko ardura izan ziren bere biziko bizereginak. Urte honitzez, Jose Mari izan zen Nafarroako euskeraren erreferentzia nagusia.
Jean Luis Davant.
Azparneko laborantzia eskolaren sortzailetariko bat izan zen eta bertan irakasle gisa aritu zen. Irakasle lanbidez, idazle bokazioz, kultur eragile egitasmo desberdinetan ibili da. Euskal Herria beti bere osotasunean ikusi badu ere, Zuberoarekiko arkitamendua berezia izan da. Euskara bihotzetik Espainetara.
Euskara barra barra.
Euskara gure altxorra.
Euskaraz bizi eta euskaraz gozatu beti gure bihotzean dugula.
Euskara 365 egun ahoan.
Baita nik ere, ni golpen jotzen dut. Pepepe, 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 pepepe.
Amaia, Saioa, Irune, Junez eta Ganiz gara. Gosari eta merendu osasuntxoaren gan solastuko gara.
Kanden hastean, izaskunera zuen ikastolara etorri zen. Elikadura osasuntxoa jarraitzeko aholkuak ematera.
Elikadura osasuntxu bat lortzeko janari desberdinak jan behar dira. Elikagai osasuntxuak jan eta otorduak ongi antolatu behar dira. Hau da, otorduetako zure denbora hartu behar duzu. Eta ongi mortxikatu, presarik gabe. Eta noski, pantailare gabe. Ez atzen du ura edatea oso garrantzitsua dela.
Otorduen antolaketa egokia. Hiru otordu nagusi daude, bi txiki eta denetara bost otordu. Gosaria, hamaiketakoa, bazkaria, merendua eta afaria. Bost otordu horietan ez da berdin jaten. Gehienetan uste dugu gosaria ez dela sobera garrantzitsua. Baina ez da horrela, gosariak energia ematen digu goiza hobe eramateko. Adibidez, ikasteko, kirolagiteko.
Guardia Zibila. Aino portuan, zezenak eta egazkinak zezen plazan. Esperantzarekin baina ez balantzarekin aina eta marian okurra joi.
Gosaltzeko aholkuak. Lasai gosaldu prisari gabe janari ongi mastikatuz. Telebista eta pantailak, mobila, tableta ikusi gabe. Aukera desberdinak egon arren, hiru elikagai talde nabarmentzen dira. Zerealak, esnekiak eta fruta barazkiak. Fruta, sasoiko fruta freskoa eta desberdinak jan behar dire. Fruta lehortuak ere bertze aukera bat izaten aldira. Datilak, vitaminak eta vitaminak ematen dizkigute. Esnekiak, gantza gutxiko esnekiak, erdi gainbetuak, bai esnea, jogurtak, gaztak eta esne vegetalak. Kaltzioa eta proteinak ematen dizkigute.
Zerealak, batez ere integralak, ogia, ogitxigortuta, azukre gutxiko zerealak, olomalutak, avena, karbohidratoak, konplexoak, bitartez energia ematen digute. Aukera daitezkeen bertze elikagai batzuk. Egunero oliba olio virgina extra eta fruitu lehor gordin gaizitu gabeak. Astean noizbenka urdaiazpikoa, arrautzak, tortilla eta bar. Inoiz ez edo gutxitan galleta kopil industrialak, gurina, txurroak...
Orain merenduaz solastuko dugu. Hiru aukera desberdin ditugu. Bat, fruta eta gatik gabeko fruitu lehorrak. Bi, ogitartekoak. Desberdinak izatea komeni da. Batean gazna, bertean atuna eta tomate xeatua. Izokina litxuarekin, baita. Edo magra, edo tortilla, edo vegetala. Letxua, arraulta, tomatea. Eta hirugarren aukera esnekiak, fruta edo zeralekin, batido naturalak, jogurtra fruta puskerekin eta jogurta fruitu lehorrekin. Eta gogoratu arratsaldetan ere ur handitz edan beharra dela.
Izaskunek arras azalpen honak eman zazkigun, ezta? Bagero, bere etxetik harritako elikagai osasuntzu batzuk ikastolako maiganean azaldu zizkigun denek batera gozaria osasuntzu bat egiteko. Hor, arras garrantzitsuek diren lau aukera desberdin zauden, zerealak, esnekiek, frutak eta koipiak. Gero, banaka-banaka bakoitzak bere gozaria osasuntzu antolatu genuen, eta ordutik gure gozaria hobetzen saiatzen ari gara.
Hau izan da dena, gustatu zaizue, espero dugu baietz.
Erratzurat, aldudetik elizondorat Gaten zen baztango laboraria Noizetik noizerat Isilpean gordeka Bizkarlan betean Hogeita mar kilo kobre soinean Gorritik erratzurat Ibaia hundirik ez Itxas arterik ez Oinezko bide malkartsua Baizik ez Izerditan nervio Nervio ta izerdi Bidea edeturik Negu gorrian Naizu dazken orbelduan Ezean kontrabandorik ez
Gu, Ibai, Oier eta Aitor gara
Gau lana Gure eta txamatxi gazteak zirenean Baztanen baserritar hauniz kontrabandoaren lanean ibiltzen ziren Lan honeri gau lana deitzen zioten Gau ez egiten zuterako Debekatuak bai zegoen Garai horretan jendea orokorrean nahiko behartzu zen eta gau lana beroientako irtera bat zen. Gainera, gure baiara Frantziako mugatik gertu dago, eta hemen lortu ezin ziren hainbat produktu antizekartzen dutke.
Kafea, azukrea, edariak, botikak, kobrea eta abar. Kontrabandistek gau oso argirei gabe mendian pasatzen zuten. Normalean, taldean joaten ziren isil-isilik, aso txik egin gabe, karabineroak mendian vigilatzen egoten baitziren.
Aurtengo inautetan, eskolan, herriko desfilean, gau lanaren buruz mozorratu gara, eta besti polita ikasi genuen, baigorritik erratzura, mugaldeko taldekoa.
Baigorritik erratzurat, aldudetik elizondorat, gaten zen baztango laboraria, noizetik noizerat. Isilpean gordeka, bizkarlan betean, hogeita mar kilo kobre soinean. Baigorritik erratzurat, ibaia ondirik ez, itxasarterik ez. Oinezko bide malkartsua baizik ez. Izerditan nervio, nervio ta izerdi, bidai deturik. Negu gorrian, naiz udazken orbelduan. Mugarik ezean, kontrabandorik ez, pentsatzen zuen laborariak bere artian. Etxera bidean, eguna barrian.
Duty free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrien. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, hauniz euskaldunak. Karabineroa baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzuret.
Mugarik ezean, kontrabandorik ez, pentsatzen zuen. Laborariak bere artian, etxera bidean, eguna barrian.
Zakurrek ere joaten dira eskolara.
Gu, Aizea, Aiert, Markel eta Irati gara, eta orain txakurren kirol berezi bati buruz solastuko dugu.
Pintxo, pintxo, gure zakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu.
Duela denbora bat, Ainabe eta Osoa ikastolara gonbidetu genituen, Adi eta Xasta zakubekin. Adi, Ainabearen zakube da, eta Xasta Osoa bena. Egi eban, Abaz dibentigabi izan zen, eta zakuben inguben gabantzitsuek diben gauzek ikesi ginun. Ainabe unanoa, gantzaingo baztandat petoa da, eta adi konfinamendua baino lehenago antu zuten. Konfinamendua zela eta etxekoak bakabik zantu zituen. Konfinamendutik ate batzen hasi zibenean, adi kotxeetaba, jendiangana, bizikletengana joaten zen, edo jabaitzen zituen. Egoeba ezen batebe goxoa, ainabak ez zekien zedegin, baina obelako batean kantel bat ikusi zuen, beloa zaku deskola, eta bi aliz pentsatu gabe deitu egin zuen, eta bela usa obutia ezagutu zuen, hango ez zitzailea delako.
Badirudi, aixakatu ezkero doa beti gesi, zaunkaka astean gaiztoa dirudi, aixakatu ezkero doa beti gesi. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Sagu karrapatzen trebea ez dugu, haiek ikustean.
Usoa iruditako gaztea da, txikitatik gustokoa ditu animaliak. 12 urterekin etxeko zakurrari esertzen erakusten hasi zitzaion. Errepidea pastu behar zutenean geldirik egoten, hanka ematen, eta ardiak baserrira ekartzen laguntzen erakutsi zion. Institutua akitu zuzenean Altsasuko biak bat elkartera joan zen, ez hitzaile gise formatzea, bertan terapia desbertinak berriak ikasi zituen eta gaur egun beloa txakur eskolan dabil burubelarri ez hitzaile gisa. Bien artean, zakurren kontua unitz argitu zizkiguten. Lehenengoa, zakurrak ez direla panpinak, pertsona bezala ezi behar direla, bertzenaz gaizki portatzen dira.
Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu.
Zakurra gaizki portatzen direnean, errua ez da zakurrena, nagusiena baizik, gaizki erakusteagatik. Bertze gauzen tartean, elikadura osasuntsua eman behar zaiela. Egunean, hainbat aliz atera paseatzera. Beraiekin jostatu egin behar dela ere. Familiako kide gisa tratatu, zaindu eta ezi behar dira. Xastak eta adik, egunero fruta eta barazkia jaten dituzte. Eta bere janaria, naturala eta osasuntsua izaten da. Adibidez, haragie, ezurrek eta arauz gordinak. Eta baita etxeko sobrak ere. Pentsu naturala, sari gisa ematen diote. Txakur batengan aurbiltzen garenean, beti galdetu behar da, ia ukitu dezakegun. Zakur guztiak ez dituztelako gustu berdinak. Eta ez dute berdin jokatzen. Gure gisa. Eta ondotik, zakurekin hainbat ariketa erakutsi ziguten. Zakurak ibiltzerakoan nagusiaren parean joaten, nahi duten tokian zakura gelitzen, eta itxeten nagusiak erran arte.
Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Belarriak luze, isatxa jostakin, kalera irteteko beti presarekin. Belarriak luze, isatxa jostakin.
Ondotik, slalomeko pista txiki bat erein zuten, eta zen majo biltzen ziren eskuin, ezker, erakutsi zakuten. Uztailetatik saltu egiten altura diferentetan ere erakutsi zakuten. Erakusketak itzeko bilerrotan patu zakuten, lau hanketan. Orduen, adi eta xeasta gure gainetik pastu ziren. Ze esperientzia pollita izan zen. Zenbat ondori atra ditugun esperientzia honetatik. Zakure izan aintzenetik ongi pentsatu behar da. Eta zakurrek pertsonak bezala zaindu eta ezi behar dire. Zakurekin lan egin behar da, ordu handiz sartu, nahi duzun guztia ikas dezaten. Adi eta xasta zakur trebeak direla erakutsi zakuten ainera eta usua zitzaileak. Langileak eta zoragarriak direlako. Zakur bat baldin mauzue, ekin lanari!
Belarriak luze, isatxa jostakin, kalera irteteko beti presarekin. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Gure txakurtxoa ez da iztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak.
Adi,
Bondezkolia bazakoa du ama, eta aita ez dakite. Baina duen altua bengatik txakon txikia dela dakite. Abas bizia, azgia eta laia da, baina biubi samaba baita. Bete gogotxu eta lanebako prest. Xasta, euskal antzain zakua du ama, eta aita Bondezkoli. Abas simpatikoa da, eta uzpegia milikatzea gustuko du.
Agiliti kirola.
Aizea, baina zer da agiliti?
Agiliti kirol modalitate lehiakor bat da. Gidariak zakurrekin pista txiki bat in beharko duena, oztopo desberdinak saiesten. Albez zainfite eta garbien pasatzen. Zakurre, sokek eta lepokoi gabe gan behar du. Eta ezin zaio saririk eman pistain bitartean, pensa zezaia irati. Gainera, gidariak ezin ditu oztopak ez da zakurre ukitu. Zakurren bikote honetan, Adi, arrastrebea eta bisia denez, honitzetan ainera baino fitago iristen da oztopetara.
Data ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo...
Mileskera izea agilitia saltzea gatik, nik orain agiliti nola sortu zen azalduko dut. Peter Manuel txakura iztailak agiliti sortu zuen. Kirol honen fama 1967ko Cruyff Showean zanaldu zen. Txakur erakusketa moduan lehiaketa batean. 1968an bi taldez lehenengo aurkezpena egin zen. Arakasketa handia izan zen eta hurrengo urtean taldeak hiru ziren. 1980an Erresuma Batuan Kennel Clubek agiliti txakur kirol ofiziala aurkeztu zuen.
Agiliti kirola baino unitz gehiago da. Erakustaldi bereziat prestatzen ari dira. Zornontzean dago zortzi urteko neskatiko bat, bi gaixotasun arraro dituena. Berari eta bere familiari laguntzeko erakustalditxo bat prestatzen ari dira, eta zozketa solidario bat. Erran bezala kirola baino gehiago delako agiliti.
Gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Gure txakurtxoa, ez da iztaria.
Agiliti. Agiliti txapelketa bat aipatzekotan, ainabak eta osoak adgi daukate. Indadkan izeneko elkanteabekin abitzen dira txapelketan. Bizkaian, lubetan zehazki, lehenbiziko egunetik bat gehiago dibela sinestabazi diete. Auzolanean antolatzen diben txapelketan baita familia giban egoten dira.
Aixakatu ezkero doa beti gesi, zaunkaka astean gaiztoa dirudi. Aixakatu ezkero doa beti gesi, pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo.
Hau izan da dena, orain azkeneko taldearekin utziko dizuegu. Esker mile eta egun ona pasa, agur!
Egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure zakurra data. Pintxo, pintxo, bere izena du. Belarriak luze, isatxa jostakin, kalera irteteko beti presarekin. Belarriak luze, isatxa jostakin, kalera irteteko beti presarekin. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Gure txakurtxoa, ez da iztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak. Gure txakurtxoa, ez da iztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Zankaka astean, aiztoa dirudi, aixakatu ezkero doa beti gesi. Zankaka astean, aiztoa dirudi, aixakatu ezkero doa beti gesi. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Sagu karrapatzen trebea ez dugu, haiek ikustean ikese egiten du. xagu karrapatzen, trebea ez dugu, haiek ikustean iges egiten du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du.
Egunon, oraingoan Alize, Mikel, Beñat eta Dei gara, eta gaurkoan sexuaren inguruan solastuko datzuegu.
Badakizu ezer den sexualitatea, laburbilduz, bakotxa nola sentitzen garen munduan da, eta horrekin lotuta desioaren orientazioa hoi da. Nor duzun gustokoa, bertze sexuko pertsonak, sexo bereko pertsonak, biak edo aukera gehiago omen dira. Denak errespetagarriak dira, adostasunean ematen badira. Nafarroan zehar, osasun zentroetan desberdinetan sexualitatearen inguruan argitzeko zerbitzuak dugula ikasi ginuen Amaia Lopezen eskutik. Amaia baztango sexu orientatzailea da, eta bertan azterketa ginekologikoak sexualitateari buruzko informazioa, antisorgailuen aukerak, ilokoen zikloen azalpenak eta aurre egiteko gailuak ikusteko aukerak dugu.
Noiz hasten da sexualitatea? Sexualitatea txiki-txikitatik hasten da, sortzen garen momentutik, hiltzen garen momentu arte sexualak gara.
Ba aldakizue non dagon sexualitatea? Sexualitatea ez dago bakarrik sexu organoetan, gorputz guztian zehar dago.
Zeintzuk dira sexualitatearen funtzioak? Ugalketa aurrak izateko, komunikatzeko, maitasuna adierazteko, plazera lortzeko masturbazio bidez. Eta ikasi denuen ez darela gaizki sentitu behar gogoa izan ez gero masturbatzeko. Gure gorputza hobekiago ezagutzeko beste modu bat delako, baina oso garrantzitsua da toki egokian egitea eta modu pribatuan egitea. Plazera lortzeko beste modua eta besteekin harreman sexualak izatea.
Zenbat sexualitate daude? Milaka. Badira pertsonak sexu berekoak dituztela gustoko, bertze batzuk kontrako sexukoak, eta bertze batzuk berriz biak dituzte gustoko edo. Intersexualak diren pertsonak, denak errespetagarriak.
Ba aldakizu zer den intersexuala izatea? Pertsona gehienek genital bakarrak izaten ditugu, baina beste pertsona batzuk genital nahasiak dituzte, edo sexu ezberdineko genitalak batera. Baina ez pentsa laukatu direnik, munduko ilegorrien kopuru bera dira. Eta nola deitzen zaia sexu organoei, izen ezberdina daude, baina egokiak erabiltzen ikasi behar dugu. Adibidez, meikura joaten gareneko. Pototaren izen egokia alua da. Titilinarena zakila, arroltzeena barrabilak, eta titiei bularrak esaten zaie.
Zer gertatzen da nera bezaruan? Aldaketa honitz ematen direla gure gorputzean, fisikoki eta hormonalki. Adinaren arabera, 9-17 urte artean ematen dira. Normalean, neskei lehenago eta mutikoi berandago. Ileak sortzen dira, titien zonaldea minberatu eginen dira, hormonak dantzan daude, usaina eta jarreran gora berak izanen dira. Goizetan, zakila tente jarriko da, eta batzuetan isuriketak egoten dira eta pijama bustitzen alda. Ovulategiak lanean hasiko dira, eta ilekoa jautsi daiteke. Hasieran zonaldea minberatuta izango duzue, eta zikintzen hasiko zarete. Laguntza eskatu behar da, eta min handia bada, pirulak hartu daitezke. Hilekoa izatean ez gara beldurtu behar, aurrera egiteko bertze pausoa delako. Umetokia martxan ari da.
Gure gorputzak diren bezala errespetatu behar dugu, eta ez kezkatu tamainaren gatik. Bularren tamainak desberdine izatea normala da. Barrabilen tamainak ere desberdinek izatea normala da. Zakilen tamainoa desberdine izatea normala da. Bulbak ere batzuetan handiek dire barne alderantz eta bertze batzuetan kanpo alderaz, baina hoi ere normala da. Eta sexu organetan ile gehiago edo gutiago izatea normala da.
Orain, pornoari buruz hitz eginen dugu. Pornoan ikusten dena gezurra da. Aktoreak dira. Antzeslan bat egiten ari dira eta hori eredutzat hartzeak arrisku handia du. Superman ikusten dugunean badakigu hori ezinezkoa dela, ezta? Ba, pornoarekin berdina gertatzen da. Eta horrelako gaiekin jarraituz, kasu eman behar da. Zeirudiak igotzen ditugun sale sozialetara adibidez. Bi pertsonek beraien arteko harremana grabatzea gustoko badute, ez da ezer txarra, baina hurbileko lagun bati bidaltzean bideoa edatu daiteke eta hori arriskutsua izan daiteke. Noizbait ere zerbait desegokia bidaltzen baizute, zuek izango bazinate, zer izanen zenuke gustoko. Lagunon batek ez zuen inoiz berbidaliko, egokiena urratzea izango zen. Empatia izan, eta harremanak masturbatzea bezala intimitatean izatea.
Konsentimendua edo adostasunaren garrantziaz ere asko ikasi genuen. Harremanak izateko denen adostasuna argi egotea ezinbestekoa da, baina adostasuna aldatu daiteke eta errespetatu behar da. Irudikatu beharrean sexu harreman bat, irudikatuko dugu beste egoera bat, adibidez, tekatilu bat prestatzeari buruz hitz egingo dugu. Zuk galdetza duzu, Jone, tea nahi duzu? Eta Ionek baietz erraten badu, orduan bakizu tea nahi duela. Eta tea egiten alduzu, baina jakintzazu agian gero Ionek tea ez duela nahi. Eta ez badu nahi, ezin duzu behartu tea edatera. Bai, zu prestatu diozu tea, baina iritziz aldatu duenez errespetatu behar duzu.
Orain, asmakizunen tartean sartuko gara. Erantzuna baldin badakizue, deitu. 9-4-5-8-12-26 telefonorat.
Neungian gora, burua, galdera. goizean bota naiz, ta orain dut jantzita. Animaliena da, niretzat polita. Baina ez du balio, botatzean goitika. Desitxatzi iten da, dago laik bustita.
Egunon.
Deitzen da Natali Kastelatik.
Nor zara?
Katixea.
Bakizu erantzuna?
Uste nor bai ere.
Zein da?
Tirita.
Bai. Pasto segaren maiatik.
Bale.
Aio.
Euskaldun gozeko, bai.
Asko ibiltzen dugu kolorea unitzena, marraztuta idazteko balio duena. Etxean ibiltzen da eskolan gehiena, fina eta luzea da oipista handiena.
Hola, egunon. Nor zara? Ze?
Bai?
Nor zara?
Ane.
Ane, eta bakizu erantzune?
Kuadernoa.
Kuadernoa, ez. Bueno, aio.
Aio.
Soñek urdin batekin.
Hola, nor zara?
Hola.
Nor zara?
Eneko.
Bale, oi, nondik tortzen zara?
Behartzunik.
Pues, bakiz erantzune?
Lapitze.
Ba, ongi. Torri bat zara, seigarren maiara tartzeko zure premio.
Azkermile.
Aio.
Ondaretzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko. Arretu zaitut besoti.
Gauzak apuntatzeko erabiltzen dena, batzuk marrak dituzte mantentzeko ordena. Batzuek marrazteko ibiltzen dutena, ikastolan eskolan denek badutena.
Maite dudala bizitza zure begi.
Hola, egunon. Nor da? Eta badakizu erantzuna? Zer? Berriz, berriz? Ez. Bueno, aio.
Notre Dameko plazan.
Hola.
dantzan, dantzan, arimen balantzan, Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaituran. Dantzan, dantzan, zena zenta xena. Amets goxoak izan.
Hola, egunon.
Hola, egunon.
Nor zara?
Ni Ana Mari.
Nondik heldu zara?
Lekauztik.
Bale, ba, akizu erantzuna?
Agenda, izuten alda?
Kas...
Ez?
Bertze hitz bat kasi duritxe?
Ah, ez dakit.
Pues ez da barkatu, aio...
Hala, gero arte.
Begira jarri naiz, bapatean, lainoen forma artean, galdu dut erlojuan, jartzen dun zamata, intxikian izela, hartutan.
Hola, egunon. Nor da?
Hola.
Nor zara?
Oianko.
Eta badakizu erantzuna?
Bai.
Zer da?
Bai.
Zer uste duzu dela?
Aida izan kuadernoa?
Bai. Asmatu zu. Bueno, pastu bastanik astelako segarren mailatik hartzera.
Vale.
Bueno, eta esker mile, aio.
Jalontzi batean itxasoak sortzen, jaioak gara itotzen, ari garela sentitu arte. Maidazu segundu batzu ere, instante bat zara ieskor bezain ederra, da zure mundu.
Arrietatik pasteko modu ideala, atzeko rueda handi aurreko argala. Ez da oso azkarra, ez da ere makala, haren gainean zutik Tony Bow bezala.
Ezin bada dantzatu ilargiarekin,
Egunon. Zer zariak aizaten patzen, Gu traktorien geldituko ginen, baina erran behar dut trialeko motua edolako zerbait.
Bai, asmatu izu.
Ah, ui, biarrik.
Nor zara?
Bueno, Mari Carmen naiz.
Nengua?
Elizondotik deitzen dut.
Vale, pues, gaten azara seigarren mailara, bastanik astoran biltzera premioa.
Zein ongi, alas Carmile honitz.
Zuri.
Aio.
Aio.
Oso marroia da eta usainak iratxa, oso suabea dugu ez da oso latza. Trailaralai ez da oso latza, trailaralai ez da oso latza. Bustita atratzen da sartu ezkero atza, lurrata urarekin itia da erraza. Trailaralai itia da erraza, trailaralai itia da erraza.
Ja?
Bai, no zara?
Enaiz.
Ze, nongoa? Nondi deitzen dakozu?
Erratzua.
Bale, eta bak izu erantzune?
Lokatzua?
Bai, asmatu izu.
Lokatzua!
Pasteal zara, bastanik astolako, seigarren maiatik biltzera premia.
Lokatzua!
Aio!
Esnea ateratzen langile ona da, mendian beti gora eta ere bera. Trailaralai eta ere bera, trailaralai eta ere bera. Adarkikiak ditu eta puzten motxa, bebe familiakoa deitzen da bilotxa. Trailaralai deitzen da bilotxa, trailaralai deitzen da bilotxa.
Hola.
Hola. Hola.
Hola.
Nor zara?
Aiana.
Ah, vale. Bakizu erantzune?
Bai.
Zein?
Aldie.
Bai.
Egun goi belau, egun argi bigurtu nahi dut gaurkoan. Gogo bateko teta, kale gerdi zen ez dut inoren baimenik. Bier, dantzan azten nazi. Dantzan kalie, danak begirege.
Fina dugu eta idazteko erraza, punta puntan dagoena dirudi horratza. Ziztada bat eman dagoitituta dantzan, orain tiritarekin daukat nire atza. Eskutan hartu beharra aiaize balantza.
Nor barkatu?
Aina.
Ah, eta badakiz erantzune.
Bai.
Zein?
Arkatza.
Bai, ala da. Basatu, segarren maiatik. Bastan ikastolakotik.
Bale, eskarmile.
Hai, zuri.
Aio.
Aio.
Udazkena eta gerro pasarra. Zergeiz hau bide, zori jontzu izeteko. Joanek horri bet, dagure bizizetagun egonek. Ostizek dire beraz, denbora txarari, aurpegi onak gartzen badakit. Ola nabildi.
Lokomozio aparatu, barnean daudenak.
kontatuak ditugu gorputzan barrena. Xuriak badirela uste dut gehienak, kubitua eta radioa dira binizenak.
Eurize da, eurize da.
Egunon.
A ber, egunon. Ezurrak ez dira?
Bai. Nor zara?
Juana Marin.
Eta nondik tortzen zara?
Nondik?
Torri.
Ah, Narbartekoa.
Ah, bai. Pastu bastanik astolako seigarren mailatik.
Bale, ezker mile. Aio.
Aio.
Eta hau izan da dena, espero dugu gustatu izana. Aio!
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Bateak asaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren egoak astin duzegan, aizeak lastantzen nau orain, aldetara